Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No a opět vás vítám. Já během chviličky zase znova z plzeňského studia. Ale mezi tím, když se nám vyměnil host u mikrofonu na druhé straně, tentokrát je to avizovaný Jarda Chvátal. Já tě jenom, Jardo, pozdravím a vyzkouším, zda to funguje.
Dobrý večer.
Ano, funguje to velmi dobře. Já jsem rád, že jsi tady opět dnes. Já musím trochu v té hlavě si to lehce přehodit z takové té politiky do té skryté, jakési EZO, nebo jak to nazvat, která se, je něco jiného prostě, já to musím trošku se převexlovat, ale no, to nebude zase tak důležité, neboť já se budu snažit tě nechat co nejvíc mluvit tebe, protože tu máme stále jakýsi rest z minulých pořadů a to jsou neustále ty studnice energetické, které mnoho lidí chce vědět, kde jsou, neboť asi cítí, že by se tam měli jít kouknout, že by se tam měli nějak napojit na ty energie, které tam jsou, neboť určitě jsou to jaksi energie tohoto národa a jestliže člověk se cítí být tímto národem, součástí tohoto národa, tak by asi měl i toto navštívit tyto studnice. Takže dneska budou ještě na Moravě nějaké, že? A možná, že pro slovenské posluchače, proč ne, řekneme i nějaké ty slovenské. To je jedna věc, ta bude ale až na druhém místě, protože jsi říkal, že máš předtím ještě něco a to tě nechám, aby si uvedl sám, protože si mi řekl, že sám dost dobře nevíš, jak to uvedl a já už to teda úplně vůbec nevím, takže prosím tě, Jardo, je to na tobě.
Tak samozřejmě se budeme v prvé řadě věnovat energetickým centrum, energetickým studnicím v oblasti České republiky a Slovenské republiky. Předpokládám, protože to je nosné téma, dlouhodobé téma a předpokládám, že posluchači si ty informace kompletují nějakým způsobem, tak aby jsme jim zrychlili ten kompletovací proces a zbytečně to neroztahovali, protože pak tam přijdou další kapitoly na toto téma. A předpokládám, že dneska tím pádem vyjde řada i na takzvaná skrytá centra České republiky a synchronizační centra České a Slovenské republiky. A tím pádem samozřejmě dokončíme i těch 12 energetických studnic, které jsou součástí toho základního energetického, národního a geografického modelu tady na tom našem území. Mimo to bych možná věnoval kus času, nevím, jak to, na kolik to zaujme, ale zkusím to, kus času informacím, které nebo skutečnostem, které jsou takového vyloženě hodně gnostického a tvrdě ezoterického charakteru. Jsou to informace, pojednání a dalo by se říci jakýsi soubor poznatků z mého výzkumu, a které se dotýká velice vážného tématu, které je poměrně kontroverzní samo o sobě. A možná to vyvolá docela bouřlivou diskuzi, já nevím, to se nechme překvapit. A to téma, nebo to paradigma, je v podstatě souvisí s tím, zda lidská bytost má skutečně tak exponovaný parametr svobodné vůle, jak se na první pohled zdá, anebo zda na lidskou bytostí Hierarchicky existují vyšší inteligence, inteligence vyššího řádu, které můžeme nazývat principy, zákony a principy, které působí zpětně dolů na individualizované vědomí nás, lidských bytostí, ovlivňují toto individualizované vědomí a tím pádem tyto vyšší síly mohou být i zdrojem jakési inspirace a myšlenkového proudu, ideí, které my tak omylem možná považujeme za své vlastní. A ve skutečnosti nejsou naše vlastní. A tyto inspirace v uvozovce a ideje pak ve skutečnosti tvoří události globálního charakteru na naší planetě. A to tak mocného charakteru, jakým byla například první světová nebo druhá světová válka. A chci se tady dotknout určitého paradigmatu svobodné anebo méně svobodné vůle a událostí, které se začaly odehrávat v druhé polovině 19. století, kdy se začaly usebírat právě a intenzifikovat polarizované, mocné polarizované síly tohoto světa, které začaly působit do této reality přes globální vědomí lidských bytostí a navíc vehnali do inkarnace v poměrně krátké době, nějakých 30 let, velice mocné jedince, neboli chcete-li duše, které potom v rámci svého fyzického života a skrze svou fyzickou osobnost se staly mocnými jedinci tohoto světa minimálně v první polovině 20. století. A tyto jedinci pak určili běh událostí, které jejichž důsledky prožíváme i v současné době. A to všechno v podstatě je takový jakési povšimnutí si možnosti, že existuje něco, hypoteticky řečeno, jako božský panteon, takového toho klasického řeckého pohledu, kdy tam nahoře, tam ze zhora se na nás dívají tady tyto síly a my lidé, jakožto ty malé figurky, prostě běháme tady po té zemi a jsme těmito silami ovládání, aniž si to ve skutečnosti uvědomujeme. Mm-hmm. To je takový ten odkaz na té staré řecké báje a pověsti, které byly sfilmovány a tam zrovna v tom jednom filmu, protože ono toho bylo sfilmováno poměrně hodně na toto téma, tam hezky je vidět, jak prostě ty lidé jsou ty malé figurky pobíhající tam prostě v té aréně na té zemi a ze zhora se tam ty bohové radí, co s těmi lidmi teda budou dělat, jo? Jaké zkoušky jako na ně sešlou jaké zkoušky, jakou formu ty zkoušky budou mít a tak podobně. Ono to samozřejmě vypadá jako taková krásná velká pohádka, ale je možné, že tady tato parafráze může mít podstatně vážnější a hlubší kořeny. No tak to jako, chtěl jsem říct ještě mimo, takové to sekundární dílčí téma, které zkusím ho tady otevřít a uvidíme, co z toho vzejde nakonec. Jestli na to budou nějaké reakce.
Osobně si myslím, že to bude opravdu ale dost dobré téma, jo? Protože tuto možnost musíme připustit. Proč ne? Ta tu určitě může být. A já bych se vůbec nedivil, kdyby to tak skutečně bylo.
Tak výborně, takže to ale bude v té druhé polovině. Já bych té první polovině se v klidu věnoval těm energetickým centrum.
Dobře.
Jo, jestli souhlasíš.
Je to tvůj pořad.
No, náš a hlavně posluchačů, že?
Ano, posluchači tady měli nějaký dotazy z minule, ale já tak postupně, jak to tam budeš vykládat, tak pokud se to začne týkat toho tématu, jo, ten dotaz, tak já to tu chvilku položím, aby to bylo k tomu, jako jo? Ano, je to možné?
Určitě, určitě, já bych byl rád, kdyby si mě sledoval, tak jako sparring partner. Ano. A když by byl nějaký dotaz i na ty studnice, třeba na konkrétně na to, o čem hovořím, protože ono to je dost těžké téma, tak ať se ty lidé ptají hned, protože ať si to nikde nepíšou, nešmoulej, protože potom na to můžou zapomenout a ať se zeptají radši hned a já jim v krátkosti na to odpovím a pak poběžím se dál hned. Jo?
Je tady ještě mnoho otázek právě z minula, jo, který přišly ještě potom, tak já nevím.
No můžeme se jim pověnovat. Jako.
Myslíš nejdřív? Nebo já nejdřív, ano. Mm-hmm. Já jsem si myslel, že bych to nechal, prostě začneš a ono se to kolikrát můžeš přímo odpovědět. Dobře. Na ten dotaz v tom, když budeš něco vykládat. Já bych potom jenom řekl, tak, tadyhle bylo odpovězeno na ten dotaz. A bylo by to úplně ideální stav. Ano? Tím ušetříme čas.
Ano, souhlasím. Deváté centrum, devátá studnice, protože my jsme skončili posledně v Dolních Věstonicích, to byla energetické centrum Atom, osmé energetické centrum a nyní se budeme věnovat devátému energetickému centru, deváté studnici, která se nazývá Chesmet a která je lokalizována v místě známého jeskynního systému Balcarka, což je oblast, která se nachází nedaleko města Brna. Já zase bych uvedl tedy ty GPS, ty souřadnice, tak jak je už naším zvykem nějakou dobu. Takže meditační bod, to znamená bod relaxace, bod očisty při práci s daným centrem se nachází na lokalitě 49 stupňů, 22 minut, 24 vteřin severní šířky a 16 stupňů, 44 minut, 19 vteřin východní délky. Ten bod je tvořen geodetickým středem trojúhelníku, který je vymezen jeskyněmi Balcarka, jeskyní Punkevní a jeskyní Macocha. To je meditační bod a nabíjecí a výuková zóna se nachází v lokalitě 49 stupňů, 21 minut, 58 vteřin, severní šířky, 16 stupňů, 42 minut, 51 vteřin východní délky. Nachází se na ose Kostel u obce Ostrov u Macochy a meditační bod, to znamená na ose meditačního bodu a kostela v obci Ostrov u Macochy. Tady toto centrum Chesmet pracuje nebo emituje do svého prostředí energii o frekvenci, která v režimu barevného spektra odpovídá indigově, modré barvě. Tato energie komunikuje s šestou čakrou, podobně jako je tomu u energie centra Ramon, ale s tím rozdílem, že energie sedmého centra Ramon pracuje s hypotalamem a hypokampem, kdežto energie centra Chesmet pracuje s endokrinním systémem lidské bytosti. Endokrinní systém, o něm jsme si už také hovořili, je tvořen žlázami vnitřní sekrecí. S tímto endokrinním systémem pracuje i energie čtvrtého energetického centra, které se nazývá Dira a která pracuje přes osmou čakru nebo skrze osmou čakru. Ale samozřejmě vliv a účinky energie studnice Chesmet mají na endokrinní systém trošičku jiný vliv a ten spočívá především ve vitalizaci všech žláz endokrinního systému a v kódování na příjem zcela nových druhů energií, které jsou součástí takzvaného cirkádiádního rytmu planety Země. Já bych teď měl uvést asi na prvou míru, co to je cirkádiádní rytmus planety Země. A tento rytmus má 20letou charakteristiku. Jeho objevitelem je doktor Schumann, který tento cirkádiádní rytmus potvrdil na počátku 50. let. Byl to německý vědec, který byl zároveň objevitelem tzv. Schumannovy frekvence. Přičemž ale o cirkádiádním rytmu naší planety se vědělo už v roce 1933. Za tím objevem stála skupina vědeckých pracovníků, kteří spolupracovali s médiem Marie Orsic. A tento cirkadiární rytmus je nesmírně důležitý, protože co způsobuje? Způsobuje to, že naše planeta vždy po dobu 20 let pracuje v režimu dominantně yangových energií, s energetickou dominancí v severní hemisféře naší planety, tedy nad rovníkem na severní polokouli. A potom další 20 let naše planeta pracuje v druhé půlperiodě tohoto rytmu v dominantně jinových energií, tento vzorec potom se přenáší na energetickou dominanci jižní polokoule naší planety. Zajímavé je, že toto cirkadiádní přepolování, jestli tak můžeme nazvat, tak k němu dochází vždy jednou za 20 let, a to v době mezi 5. a 15. srpnem. 5. a 15. srpnem, což je poměrně hodně důležité z toho důvodu, že tady v tomto období se naše planeta nachází v naprosto unikátní energetické kompozici, která umožňuje s podstatně menším výkonem energetickým, to znamená s menší dávkou energie, provádět experimenty v rovině časoprostorové rezonance anebo v rovině paralelních realit. A tady tohoto cirkadiádních rytmů s tím nulovým bodem nebo hluchou zónou mezi 5. a 15. srpnem bylo využito hned několikrát za posledních 100 let nebo 80 let a poprvé se tak stalo v roce 1943 z 10. na 12. srpna v rámci první fáze projektu Philadelphia. A poté bylo tady tohoto období využito ještě několikrát k podobným účelům. Všimněte si, že tím pádem jsme schopni i definovat na časové ose tyto cirkadiádní rytmy, které vlastně fungují v cyklickém režimu let 1943 plus 20, 1963 plus 20, 1983 plus 20, 2003 plus 20, 2013 plus 20, 2023. No, všimněte si...
Je 20 let náhoda, nebo to má nějaký svůj smysl?
To je přirozený axiom, který je dán zákonitostmi a principy, na kterých ve jejich režimu funguje naše planeta.
Dobře.
A všimněte si ale, co se stalo v roce... Všimněte si těch let, to je velice důležité. Možná by bylo dobré, kdyby si posluchači prostudovali geopolitické události a jiné události, ke kterým došlo v roce 63, ke kterým došlo v roce 83, mimochodem v roce 83 stála, stejně tak jako v roce 1981, stála celá planeta na prahu třetí světové války, kdy jaderné střely dlouhého doletu, no balistické mezikontinentální jaderné střely už byly na trati, ano, a byly odvolávány z trati už za letu. Je také důležité si uvědomit, že v roce 83, od roku 83 tvoří výstup z roku 43, kde vlastně takzvaní zamrzlí nebo zmizelí námořníci, zmizelý personál, který byl v podstatě obětí toho filadelského experimentu z roku 43, z časoprostoru Continua Kmital mezi roky 43, tom časoprostoru a 83, takže střídavě vstupoval a vystupoval do naší reality v oblasti Miami a v oblasti Norfolku. V roce 83, v oblasti Miami to bylo 43 a v oblasti Norfolku 83. Všimněte si, co se dělo v roce 2003. V roce 2003 probíhala druhá velice dramatická válka o Irák. Samozřejmě ta válka, ten podtext té války byl definován touhou lokalizovat a nalézt určité nadčasové zbraňové systémy, zbraňové technologie, nepozemského charakteru, které se v oblasti Iráku nacházely a stále ještě nachází. O tom jsme se už bavili tady v těch našich pořadech. Všimněte si, co se stalo v roce 2013. Rok 2013 je v podstatě první startující rok pod takzvaném fenomenálním roku 2012, který byl tak trošičku zdefraudován naprosto mylnými, bych řekl, nebo v mnoha ohledech mylnými názory a představami, že tady nám spadne ráj z nebe a nebo se odstěhujeme někam do nějaké jiné reality a podobně. Ony ty změny proběhly, ale proběhly na jemnohmotné úrovni, respektive na datové informační úrovni této planety. A všimněte si potom roku 2023, což je zase startující rok pro roku 2022, o kterém dlouhodobě hovořím jako o finálním roku takzvaného velkého návratu. A to pochopitelně samozřejmě není náhoda, tady toto všechno, to spolu velice úzce souvisí. Takže tolik, prosím vás, pěkně jenom těm cirkadiánním rytmům, o kterých by se dalo hovořit velmi dlouho a bylo by to na jedno dvouhodinové povídání velké. Já se vrátím zpátky k studnici Chesmet a budu pokračovat v jejím profilu. V jejím profilu. Hloubka energetické instalace studnice Chesmet se nachází zhruba 35 metrů pod zemským povrchem, což zase není až tak hluboko, je poměrně mělce postavená. Poloměr vyzařování energetického sloupce tady v tomto případě činí 65 metrů, což taky není mnoho. A výška má velmi velký rozptyl kolísání a pohybuje se mezi 280 metry nad povrchem země až 600 metry nad povrchem země. A teď půjdeme přímo k obsahu schrány, to znamená k obsahu studnice. Toto centrum obsahuje podrobné informace o vysoce kvalitní využívání energie planetárního jádra, včetně mechanismů, jak propojit čakrový systém člověka s duchovním a energetickým centrem planety, naší planety, a také obsahuje informace o vysoce účinných regeneračních technikách planety Země. Takže já zase uvedu trošičku na pravou míru, tyto informace rozveduje, tak aby byly pro posluchače více pochopitelnější. Je potřeba rozlišovat mezi takzvaným geofyzikálním planetárním jádrem naší planety a spirituálním jádrem planety Země. To jsou dvě velmi rozdílné věci, které nelze dost dobře směšovat do sebe. Geofyzikální jádro, takzvané, které je údajně složeno z křemíku a železa, má nějakou morfologickou strukturu a existuje na to celá řada různých teorií, hypotéz, jak je zakoncipováno do celého toho geofyzikálního, do té geofyzikální celistvosti naší planety. V současné době se ale ukazuje, že dosavadní teorie budou zřejmě lichého charakteru. Zatím se to drží pod pokličkou, ale myslím, že zhruba do půl druhého roku budeme čelit velmi převratným myšlenkám, vědeckým, které budou v mnoha ohledech reformovat naše dosavadní znalosti o charakteristice a fungování našeho planetárního jádra. To je jedna věc. Něco málo z toho nám prostřednictvím svých vystoupení sděluje informátor Cory Good. Tady odkazuju na opravdu, si myslím, unikátní série dokumentárních filmů, které jsou k dispozici na Matrixu 2001.cz na mých internetových stránkách, kde se právě v těch posledních dílech také podrobně zmiňuje o podzemních záležitostech, o struktuře naší planety a tak dále, a tak dále. Co se týče té ezoteriky, tak tady bych se chtěl trošičku více pozastavit. To je to ten spirituální pohled na planetární jádro. Planetární jádro z toho ezoterického hlediska se skládá ze dvou obrovských krystalů, ale ty obrovské krystaly si ty si nelze představovat jako hmotné krystaly, jako že by tam byly nějaké obrovské, gigantické, stovky kilometrů velké krystaly připomínající křišťál nebo záhnědu nebo něco podobného. Jedná se o energetická pole, která jsou morfologicky formována vnitřními silami takovým způsobem, že vytváří tvar krystalu, ale pouze tvar krystalu na té jemné energetické, datově energetické úrovni. A tyto krystaly jsou vzájemně protnuty v vektoru 90 stupňů a rotují proti směru rotace zemské kůry, což je samozřejmě velice důležitý poznatek. Jeden tento krystal má, zase když bychom převedli tu vysokokmitočtovou energii, tu frekvenci, lépe řečeno, na adekvátní frekvenci do viditelného spektra, tak ten jeden krystal má purpurově červenou barvu a druhý krystal má barvu safírově modrou. Jeden z těch krystalů souvisí s evolucí vědomí planety Země a druhý ten krystal souvisí s morfováním, to znamená s tvarováním času a prostoru uvnitř gravitačního pole naší planety. Samozřejmě produktem nebo vzájemnou interakcí těchto dvou systémů, krystalických systémů, je energie, která se nazývá planetární prána. Planetární prána potom vystupuje s takovým vlastním energetickým žílovým systémem z jádra naší planety na zemský povrch, kde ten energetický systém, kudy proudí ty linie, kudy proudí, nebo ty trasy, kudy proudí ta planetární prána, tak můžete si to představit jako žilní systém, který je bohatě rozvětvený a je tvořen třemi podsystémy. Ty podsystémy se vzájemně od sebe odlišují hustotou, průměrem těch žil, neboli těch trasertů energetických a samozřejmě tokem, intenzitou toku té planetární prány. Planetární prána má narůžovělou barvu, pakliže bychom zase analogicky převedli tuto frekvenci do viditelného spektra a má svůj vlastní charakter fungování na povrchu naší planety, což je zase na jednu velkou přednášku. A pochopitelně existují velice propracované metodiky, jak s touto planetární pránou vědomě pracovat, protože lidské vědomí, respektive mentionové pole, lidské myšlenky, jsou schopné tvarovat tuto planetární pránu a programovat ji, takže ona se potom chová přesně podle toho, jak my potřebujeme. A samozřejmě planetární prána je nedílnou energetickou součástí lidského organismu, neboť bez planetární prány bychom v podstatě nebyli schopni existovat na fyzikální úrovni, tak jak existujeme v současné době a nejen v současné době, tak jak existujeme od prvopočátku své existence. Planetární prána planetární prána se v lidském organismu pochopitelně doplňuje v určitém poměru se sluneční pránou. A třetím do pranice, je potom ještě měsíční prána, která má stříbřitou barvu a která plní minoritní úlohu v lidském organismu na rozdíl od planetární prány růžové barvy a solární prány jemné na zlátlé nebo zlatožluté barvy a frekvence. Tady ještě bych chtěl říct jednu velice důležitou věc. Co se týče vizualizace toku planetární prány spirituálního jádra planety Země na povrch Země, tak často lidé nebo hledající či studenti dělají tu chybu, že si představují vizuálně geodetické centrum nebo geomorfologické centrum planety, ale ono to tak není, ono to je trošičku složitější. Totiž platí pravidlo, že když se navážete na jakýkoliv zdroj energie a poplynete s tímto zdrojem energie do nitra naší planety, tak budete cestovat proti proudu času a prostoru. To znamená, budete se dostávat do jiné časové posloupnosti, do jiné časové sekvence, trošičku vektorově posunuté vůči té naší na povrchu Země, a také bude docházet k realitnímu posunu. Jo? A tady toto je potom potřeba samozřejmě při vizualizaci v rámci praktikování, tedy využívání prakticky planetární prány, tak je toto potřeba samozřejmě toto je potřeba dodržet, tady tento vizualizační postup. Takže tolik jenom pár základních informací k energetickému centru Země, o kterém, což se týká Chesmet, studnice Chesmet, to znamená to obsahu této studnice, pár informací k planetární práně.
Ano.
No a pak, co tady máme?
Jestli můžu tak trochu ukončil, protože tady jsou ještě otázky, myslím, z minula, na které jsme neodpověděli. Aspoň si to teda myslím, že jsme na ně neodpověděli. Jedná se právě o té studnici na tom Petrově. Píše tady, že byl s přítelem u katedrály na Petrově, bylo zavřeno a boj jsme tam cítili takovou dosti negativní energii. Vždyť přece církev je zodpovědná za tolik utrpení. Nemá to náhodou na studnici a na lidi negativní vliv? Právě to, že to stojí. Šest předesných studnic je totiž v přírodě, jak se k tomu došlo, že je přímo v katedrále nebo obráceně katedrála na studnici. Existují ještě další takové?
Mm-hmm. Ano, toto je dobrá otázka, já za ní děkuji a hned to uvedu na patřičnou míru. Jednak je pravdou, že převážná většina studnic je v přírodě, to znamená nachází se v přírodě, ale máme zase na druhou stranu skupinu energetických center takzvaného chrámového charakteru, o kterých budeme hovořit v budoucích kapitolách. A ty jsou vyloženě ve městech a jsou na nich se nachází katedrály nebo kostely.
Ano.
Tady jde o to, že naši předci, velice hezky je to vidět v takových v oblastech Francie například nebo ve Skotsku. Tady jde o to, že naši předci, oni perfektně věděli a měli zmapovaný tady tato místa s vývěry energetického charakteru různorodého druhu a nejde jenom o studnice, ty jsou specifické. Mluvím teď obecně o jakémkoliv užitečném energetickém centru a buď to přímo na tomto centru, anebo v jeho blízkosti stavěli, budovali obřadní místa. Místa, kde se konaly různé obřady a víceméně pozitivního charakteru. Samozřejmě hovořím o dobách předkřesťanských, tedy o dobách pohanského charakteru. Ano. A samozřejmě, když potom došlo k změně v systému a tady tato území začala ovládat církev, no tak oni nebyli hloupí a v tajnosti a v skrytu, aby se o tom oficiálně nevědělo, protože sami samozřejmě proti tomu zbrojili, studovali ezoterické prameny předků, byť ty prameny byly pohanského charakteru a oficiálně byly zakázány, oficiálně se za ně upalovalo na hranicích a tak dále, ale byly vytvořeny speciální vědecké studijní oddíly, pod taktovkou samotného Říma, to byla velké privilegium. Oni měli speciální povolení, byli také pod speciálním dohledem, ti jedinci, a ti měli za úkol nastudovat znalosti a vědomosti našich pohanských předků. No a když se zjistilo, že tato energetická centra jsou velmi výživného charakteru a mohou morficky za určitých okolností energeticky zásobovat jakoukoliv ideologii, ideový systém, nebo samozřejmě konkrétní jedince, lidi, kteří se budou pohybovat na daném místě, tak na těch místech, potom na těch původních stavbách toho pohanského charakteru, na těch ruinách, vybudovali své křesťanské stavby.
Aha.
A tak to se má i s Petrovem. Totiž kdyby jsme šli z archeologického hlediska dolů do základů, tak bychom tam nalezli staré předkřesťanské pohanské stavby. Jo, no, pohanskou stavbu. Jo, nebo základy pohanské stavby. Takže ta věc se má tímto způsobem.
Chci říct, že tyto energie nebo energetické studnice tady jsou prakticky odpradávna. Já nevím, jak vznikly, jestli ze zemí, nebo jestli byly nějak vytvořeny někým. Jak to je? A za druhý, ty energie, které oni vytváří, tak vlastně slouží vždy tomu národu, ať je v jakýmkoliv prostě stavu područí otroctví nebo naopak svobody, vždy mu slouží a vždycky tomu, k čemu zrovna ten národ se uvolil, jako?
Mhm. Tak, to jsou dvě otázky. K první otázce. Je potřeba přísně odlišovat energetické studnice nebo systém energetických studnic od přirozených energetických center přírodního charakteru. Tady tyto studnice, o kterých je teď řeč, jsou studnice, už jsem to několikrát říkal, ale já to budu znovu opakovat.
Určitě.
Jsou studnice, které byly uměle vybudované, byly uměle zavedené, v souladu s ideologií faraona Tutmose III. A pod taktovkou skupiny Baltána, to znamená zasvěcence Baltána, který byl vyslán někdy v letech 1320 až 1340 plus minus před naším letopočtem tady do této oblasti za účelem instalace těchto studnic tak, aby bylo přeneseno kolektivní vědomí atlantského a staroegyptského charakteru do oblasti středoevropské enkláve. To už jsem říkal úplně na začátku, to bylo úplně na začátku.
To mohlo utéct samozřejmě. A jakým způsobem to dělali tyto bytosti nebo lidé, protože
o tom jsem také říkal.
No, vida, no.
To všechno už bylo sděleno. Jo? Já bych tady bohužel se znovu opakoval, je to informace na 30 minut zhruba.
No,
jo?
Tak,
ale to už bylo v našem pořadu sděleno. Já jsem to říkal, jakým způsobem to dělali. Jo? Jakým způsobem to bylo zhruba, jakým způsobem to bylo činěno, realizováno. Jo? Když tak na to potom můžeme udělat nějaké samostatné vystoupení, ale já bych se neraz držel.
No, mě by zajímalo jenom, jestli nějak duchovní cestou, nějakýma energiema, který oni měli, nebo opravdu nějak fyzicky to bylo děláno.
Byla to spirituálně rituální.
Jasný, je to vyřešený. Dobrý.
Jo, tak jsem ti odlehčil trošičku.
Ano, ano.
A teď půjdeme k té druhé otázce. S těmi, a teď nemyslím studnice, ale s energetickými centry přírodního charakteru se to má podobně, to přirovnám k elektrické energii, k rozvodu baráku. K elektrické energii. Ta elektrická energie bude sloužit komukoliv, kdo bude bydlet v tom baráku. Mm, mm. Komukoliv, kdo bude v tom domě bude bydlet. Ale tady nesmírně záleží na záměru. S jakým záměrem chceme danou energii využívat a používat. Záměr, síla záměru, je určujícím faktorem v tom dialektismu mezi dobrem a zlem.
Ano.
To znamená, síla záměru je rozhodující. Ta energie je nástroj. Ten nástroj nepřemýšlí. On nebude uvažovat, a pozor, blíží se loupežníci, teď budu dělat mimikry, jako že neexistuju nebo že nejsem. Jo?
Ano.
Ve hře je síla vědomostí, síla znalostí, síla praxe a síla záměru.
Jasně, rozumím.
Jo?
Já vím, co jsi chtěl říci.
Super, tak. Půjdeme dál.
Dobře, takže možná, že jestli můžu teda ještě v zápětí otázku, jestli to neodvede trochu jinam, ale je to pořád o tom, to je taky otázka z minula už, zajímalo, mě názor, zajímavý mě názor pana Chvátala na takzvaný Bohemian Grove, to znamená český lesík v Monte Rio v Kalifornii. Já nevím, jestli budeš vědět to, co jde, ale...
Ano.
Víš? Tak ano. Super.
Bohemian Grove
nevím,
je...
samozřejmě.
Tak. Bohemian Grove je... takhle, chceš tu odpověď jenom v základu, nebo chceš ji prostě nějaký
detaily? Na to se ptá tady posluchač Jenda, tak já nevím, jestli...
Jestli ty chceš jako detailněji, nebo jenom jako...
Zajímal by ho názor na tohle, takže já nevím. No to záleží na tobě, jak odpovíš.
Tak.
Aby to mělo souvislost s tím, řekně jenom to, aby to neodbočovalo nějak moc daleko od toho, s čím dneska, co probíráme.
Bohemian Grove je tajné uskupení, nebo jakoby utajovaná, nebo rádoby utajovaná, skoro zase není až tak utajovaná, ale patří mezi takzvané secret group, to znamená tajné společenství, jejíž symbolem je sova. Bohemian Grove je situována do města Monte Rio v Kalifornii, kde se nachází takzvaný český lesík, kde se vždy v polovině měsíce července koná dvoutýdenní setkání poměrně velmi mocných mužů z celého světa. Vrcholem tady tohoto setkání je poměrně zvláštní, takový jakoby bizarní rituál, který se nazývá ceremoniál zpopelnění starostí. A je prováděn členy toho Bohemian Grove. Je zajímavé, že členy jsou pouze muži, nikoliv ženy. A ti lidé během toho rituálu mají na sobě červené, černé a stříbrné roby. A součástí toho rituálu je samozřejmě obrovská kamenná sova, které té sově jakoby v rámci toho rituálu obětují figurínu, upozorňují figurínu lidského dítěte. Té sově se říká velká česká sova, Great Owl of Bohemia. A jak jsem řekl, součástí tady toho uskupení jsou mocní lidé, například celá Bushova rodina je součástí Bohemiana Grove, Henry Kissinger, James Baker, nevím, jestli ještě naživu James Baker, ale byl členem tady toho uskupení, David Rockefeller, Rothschild, Philip Weiss, Dirk Mattinson, Alex Jones a tak další jsou součástí tady tohoto uskupení. Proč česká sova a proč český lesík? To je samozřejmě zásadní a základní otázka, na kterou můžu teď odpovědět, ale když na ní teď odpovím, tak z toho vznikne blázinec a máš tam na stole nebo v noťasu 100 otázek a příští pořad se budeme věnovat celé pouze jenom Bohemian Grove. Takže já řeknu jenom tolik, že to souvisí s...
Teď tady ještě na to reaguje posluchačka z Kanady, Lidie, která píše, že to není pravda, že obětují skutečně živého člověka tam.
Neobětují živého člověka, to vím naprosto jistě, že neobětují živého člověka.
To je jenom, co tady je, prostě takovej dotaz. Ale víceméně takovej ten, jak to nazvat, takový ten symbol toho živého člověka, vlastně ten spirituální symbol, je i takto, že jo, vlastně daný tím. Možná, že tím...
To bývávalo, ale od roku 1998 to tak není.
Dobře, takže od roku 1998 už to není tak. Dobře. Pořádku. Jo, tak... Dobře, já nevím, jestli chceš tom pokračovat, nebo jestli se vrátíme teda k tým studnicím, protože tady zase další dotaz je, zdali se budeš celou dobu věnovat těm studnicím, protože by chtěli tady posluchači ze Slovenska se taky dostat k tomu, kde to je na Slovensku.
No a k tomu právě chci směřovat. Takže já to tak tolik k Bohemian Grove a proč Bohemian, tak to bych asi nechal nějaké samostatný pořad
v
budoucnosti, protože to je skutečně na nějakých asi 40 až 50 minut povídání. Má to souvislost částečně s přivorství s Jonským a jeho českou odnoží, která je stále aktivní a jejíž jedno centrum se nachází v oblasti mezi Olomoucí a Brnem. Víc k tomu neřeknu. Takže tolik k tomu Bohemian Grow a vrátíme se
k... Ještě se tady posluchačka zastavila na tím, proč i Alex Jones, ten prý potom o tom natočil naopak kritický dokument. Že se tam...
Ale to není Alex Jones, to není Alex Jones novinář, to je Alex Jones businessman.
Aha, tak já myslel taky právě, že to je ten Alex Jones, který vlastně, to by nedávalo dost dobře smysl, ano. Ale možná je všechno.
Ne, to je Jonesova rodina z Kalifornie, businessmanu.
Dobře, tak super.
To je úplně něčím jiným. Ale dobrý postřeh od posluchačky, je vidět, že má přehled.
Ano.
Tak, vrátíme se...
Nemá dát písničku? Ona je hodina skoro za náma.
Dej písničku a budeme hned pokračovat v centre.
Super, já dám jednu takovou od Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdá taková lehká na večer.
Se ti jednou bude zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostěnká. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí. A tak to asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí, v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád mít.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, prostor pro vás tu samozřejmě je u nás, ale ještě prosím, vydržte, jste docela disciplinovaný, dnes nevoláte, což je dobře zatím, na tu poslední část, neboť tu máme stále ty energetické nebo energetické studnice místa, které mnozí posluchači chtí vědět, kde leží, a to i na Slovensku, protože máme samozřejmě i slovenský posluchače a píší, abychom se už dostali konečně také na to Slovensko, že to je velmi v dnešní době potřeba, aby ten národ, víceméně my pořád říkáme, že ten národ je jakoby takovej, jako zcelenej ten slovenský a český, že to je něco hodně, co má hodně společného, tak aby si uvědomil ty věci, které dnes je potřeba už konečně, protože jinak by taky mohlo dojít k nějaké velké katastrofě. Tak, dobře, Jardo, já ti dávám prostor a poprosím tě teda, pokračuj v těch studnicích.
Ano.
Samozřejmě s různýma jakovýma menšíma či většíma odbočkama, to se nenechá nic dělat.
Dobře, já bych opravdu, aby v tom byl nějaký systém, dokončil nejdřív to Česko a pak půjdeme na Slovensko. Desátá studnice se jmenuje Amon. Nachází se v lokalitě nebo v oblasti mezi městem Kladno a obcí Hostoun u Kladna. Zase prosím pěkně uvedu GPS tady tohoto energetického centra. Takže meditační bod, meditační, relaxační a čistící centrum se nachází na GPS 50 stupňů, 7 minut, 43 vteřin severní šířky a 14 stupňů, 11 minut a 42 vteřin východní délky. To centrum je tvořeno těžištěm geodetického trojúhelníku, který je vymezen spojnicemi kapliček v obci Hřebeč, Běloky a Hostoun. No a výukové centrum a energetizační a výukové centrum samozřejmě. Energetizační a výukové centrum se nachází na GPS 50 stupňů, 7 minut. Jinak to řeknu, protože to by byly stejné GPS v podstatě. Nachází se zhruba 330 metrů západně od meditačního centra. Mm-hmm. Nachází se 330 metrů západně od meditačního centra. Takže k meditační centru máme GPS lokalizováno prostřednictvím GPS a lidé, kteří budou pracovat na místě fyzicky, nechce se z tohoto místa přesunout o zhruba o 330 metrů západně v linii, v ose a vstoupí do nabíjecího a výukového centra, které má poloměr nějakých 35 až 40 metrů, takže tam chyba je v podstatě, vyloučena. Ano. Mm-hmm. Tak, co se týče charakteristiky desáté studnice Amon. Její energie kmitá na frekvenci barvy žluté, zase přeneseno systémově do viditelného spektra. Komunikuje a pracuje s třetí čakrou. Je to energetické centrum, které jako jediné pracuje s třetí čakrou a prostřednictvím třetí čakry pak hlavním přijímačem této energie jsou játra. Mm-hmm. Což je velice důležité, protože játra jsou součástí meridianu jater na tomto meridianu další velice důležitou roli pak samozřejmě hraje žlučník se žlučovodem, slinivka břišní, neboli pankreas, dvanásterník, tlusté střevo, tenké střevo. Takže tady těch orgánů je poměrně hodně a co se týče způsobu fungování až vůbec životosprávy většiny lidí naší civilizace, současné civilizace, soudobé civilizace, tak tady ten jaterní meridian s těmi pěti hlavními orgány, které jsou posazené na tento meridian, tak jsou pod ohromnou zátěží a dlouhodobě samozřejmě a jsou tyto orgány intoxikovány celou řadou různých nežádoucích látek, které přijímáme v potravě nebo které dostáváme do organismu například prostřednictvím tekutin, anebo i prostřednictvím osmotické funkce pokožky našeho těla. Hloubka této studnice se nachází v 70 metrů pod povrchem země a poloměr energetického sloupce činí 110 metrů, což je poměrně dost, a výška energetického sloupce pak kolísá mezi 520 až 880 metry nad zemí. Tato studnice obsahuje velmi důležité informace týkající se poslání českého národa a důležitých dějových uzlů mezi roky 2012 až 2022 v souvislosti s Českou republikou. To znamená, hovoříme tady o takzvaných 10 letech svátosti mezi rokem 2012 až 2022. Zároveň obsahuje techniky, čili metodiky, speciální nebo specifické, specializované energetické imunizace lidského organismu proti novým druhům bakterií a virovým infekcím. Ano? Což je, bych řekl, hodně zásadní záležitost. A adept, který se napojí na zdroj, na informační datový zdroj této studnice, přenese do svého vědomí patřičný objem informací, tak samozřejmě i z praktického hlediska bude schopen realizovat tady tyto metody a techniky týkající se imunizace toho lidského organismu. Je velice důležité samozřejmě komunikovat s tím centrem, pracovat s tím centrem, ať už na dálku prostřednictvím specifické propojovací metody na dálku, anebo potom fyzicky na místě. Já se přiznám, že od doby, kdy máme tady ten pořad o těch energetických studnicích, tak dostávám poměrně velké množství mailů, osobních mailů, kde se mě lidé, proto o tom hovořím, kde se mě lidé dožadují, jestli je nějaká možnost, anebo bude nějaká možnost odborného, skutečně sofistikovaného a klidného a detailního studia tady této problematiky. Takže všem těmto jedincům, pro všechny tyto jedince mám dobrou zprávu zhruba od dubna, případně od května letošního roku, budu po zhruba 10 letech otevírat novou iniciační školu Zlatého lvího rouna, kde s těmi lidmi budu detailně probírat tady tyto věci a dokonce s nima osobně pojedu na určitá konkrétní místa a budu je připravovat na těch místech, aby si prošli tou technikou, tou technikou napojení, tou technikou, metodikou čištění a tak dále na těch místech. Takže budou mít přímo takový ten servis praktického charakteru k dispozici. Všechny ty informace o tom, kdy ta škola bude zahájena, kdy to studium bude zahájeno, kde bude to u Kolína, ve Veletově, v rozsahu 3x do roka po 4 dnech, bude to 4leté studium, tak to všechno bude potom k dispozici na internetových stránkách mých matrix.2001.cz. Tak, ano. Půjdeme na jedenácté centrum.
Výborně. Já jsem jenom chtěl říct, když tak to tak koukám, tak tohleto centrum je velmi, velmi blízko od ruzinského letiště, nebo skoro těsně vedle, není?
Zase je potřeba si uvědomit, že v tom roce 1300 před naším letopočtem nebo 1320-340 ruzinské letiště neexistovalo, že?
Jistě.
Takže
to tak chci jenom říct, jestli na to nemá právě nějaký obrovský vliv právě ten šílený provoz, znečišťování, ten hluk tam od těch letadel, jestli to nemůže nějak na to působit, víš, nebo naopak.
Naštěstí nemá, protože ty energie jsou koncipované frekvenčně ve zcela jiných pásmech, takže všechny tady ty světské negativní prekurzory, ty vlivy nemají na to žádný účinek, jo, naštěstí. Co to je, to úplně mimo, jo, to nemá. Samozřejmě jiná věc je...
Asi tam bude i špatný přístup někam, protože to opravdu bude někde přímo v pásmu toho letišního prostoru, ne? Jak tak na to tady koukám na mapě.
Je to nedaleko obce Hostouň.
Ano, to vidím, no, ale to je hned vedle je letiště.
No, vedle je letiště, ale na letišti to není přímo.
Jo, jestli tam nebude nějaký problém třeba s přístupem, víš, jestli nebude nějaký chráněná zóna, nebo...
Mě tam nehonili teda. Jako,
jo, nehonili.
Když jsem tam byl, tak mě nehonili. Ale chápu, že tady v tomhle případě to bude ten ruch a hluk těch letadel a toho všeho samozřejmě, že může být pro toho adepta pracujícího na místě trošičku zkouškou, no ale se bohužel nedá nic dělat.
Dobře, to je jenom tak, aby věděli lidi, kde to je. Je to opravdu kousek od letiště. No. Dobrý, fajn. Takže můžeš pokračovat samozřejmě dál, Jardo.
Tak 11. centrum se nazývá Haraka a nachází se na kotě 909 severozápadně od Teplic, nedaleko obce Mikulov, poblíž kopce, který se jmenuje Bouřňák. To je takový velice typický oblastní kopec. Lidé z té oblasti ho velice dobře znají. Takže já uvedu, prosím vás, pěkně souřadnice nejdříve. Ty souřadnice jsou tyto. 50 stupňů, 42 minut, 23 vteřin severní šířky a 43 minut, 57 vteřin východní délky.
Ano.
Tak. A nabíjecí výuková zóna, tak ta se nachází na souřadnicích 50 stupňů, 42 minut, 22 vteřin severní šířky a 13 stupňů, 44 minut, 9 vteřin východní délky. Je to nad obcí Mikulov, nedaleko německých hranic, kousek na mapě, když byste se dívali, tak kousek doprava potom je obec Dubí, což je taková známá obec, tak tam v těch lesích, v takové velice panenské přírodě Krušný hor se nachází 11. studnice českého systému studnic, která se jmenuje Hraka. Tato studnice produkuje energii, která svou frekvencí odpovídá sněhově bílé barvě, přičemž odezvy na tuto energii vytváří všechny čakry, tedy celý čakrový systém, a to nejen 7 základních čaker, ale i 5 vyšších čaker, to znamená celkem všech 12 takových, řekl bych, hlavních čakrových center lidského těla. A prostřednictvím těchto čaker je hlavním příjemcem této energie komplexní buňkový systém celého lidského těla. Studnice Haraka se nachází zhruba 40 metrů pod zemským povrchem. Poloměr energetického sloupce činí 115 metrů a fluktace, to znamená kolísání ve výšce 190 až 440 metrů nad zemským povrchem, což je poměrně velký rozptyl. Je vidět, že tato studnice velice intenzivně reaguje na široké spektrum vnějších ovlivňujících prekurzorů z širokého dalekého okolí a samozřejmě reaguje i na jiné věci, jako je například proud pronikavého slunečního záření, částice rentgenové záření a tak dále, kosmické a jiné typy kosmických záření a tak dále. Co se týče obsahu této studnice, v této pokladnici nebo v této studnici se nachází veškeré potřebné informace pojednávající o nově nastolených lidských kvalitách, vycházejících ze spojení archetypálně řečeno levýho genomu a genomu Panny, včetně série praktik intenzifikující rozvoj těchto kvalit, včetně jejich praktického použití ve společnosti. Takže já bych toto trošičku zase převedl do...
Jardo, jestli můžu, já jsem teď samozřejmě podle souřadnictva hledám a zjišťuju, že to neodpovídá. Minimálně ten, protože 50-42 je někde na úrovni Chomutova, tady to ještě o dobrých 50 kiláků výš, jestli jsi si nesplet.
Já jsem řeknu ještě jednou na tu GPS, je možný, jako jo, protože...
No jasně, to je samozřejmě. Severní, ta severní dílka nebo šířka, nebo co to je, 50 stupňů a 42 to neodpovídá tam u toho dubí ani náhodou. Tam je to, tam je 50, 68 až.
Mm-hmm. Tak, momentíček, já se znovu podívám tady do toho svého materiálu, který
no,
mám.
No, já si se splet trošičku, aby to bylo jasný.
Hrako. A mluvíme o meditačním bodu nebo nabíjecí zóně?
Ne, ten přímo ta studnice, jak jsi říkal z kraje ty souřadnice.
No, ta studnice, já jsem říkal nejdříve GPS pro meditační bod a potom GPS pro výukovou zónu a nabíjecí.
Tak ten takže... meditační bod, ten první, co jsi říkal. Mm-hmm. Ale i tak je to hrozně daleko od toho, jo? To je 50 kiláků.
Mm-hmm. Mm-hmm. Takže znova 50 stupňů, 42 minut.
Mm-hmm. Tak to je někde špatně.
15 vteřin.
Ano.
A severní šířky a 13 stupňů, 44 minut.
Mm-hmm.
44 minut, 20 vteřin východní délky.
Mm-hmm. Jasně. Neodpovídá to. 50, 42, koukám na mapu, je někde na úrovni Chomutova, ještě pod mostem, to je 50, 46. Jo, je to nějaký, je to někde jinde. Tam budeš mít asi nějaký, pokud to má být skutečně, jak jsi říkal, u té obce Dubí, tak to je úplně jinak.
Mikulov, jsem říkal, u obce Mikulov.
No, a to je ještě víc, to je jako... To je stejná úroveň. Hele, těch 50, 42, to je ještě níž než Bečov. Bečov nad Teplou, to je ještě níž, 50, 43.
Já se tady dívám na 50, 42 a nacházím se výrazně nad Teplicemi.
To není možný.
No jo, dívám se přímo na Google Earth.
42, 50, 42 mi vychází přesně na Počarady. Kde jsou Raná a to je úplně... úplně
tak když si najdeš Dubí, obec Dubí...
Pardon, já se tě hodně omlouvám, protože tady jsou dvě možnosti samozřejmě, jo, jak to zadávat. Ano, máš pravdu, já se omlouvám, to jsem zbytečně to... To je ta druhá možnost, já už jsem se na to nachytal jednou s posluchačem jedným. Omlouvám se, ano, máš pravdu, je to, je to správně.
Malá dramatizace na úškodní.
Ano. Ono totiž je to možné zadat nějak jinak ve stupních a ve vteřinách a potom nějak ještě, já nevím, co to tady vlastně vůbec je, jaký to je systém. Mm. To je 50, 42 a teďko nějaký jednotný číslo, víš? Takže, sorry, je to pokaždý jinak. Ano, dobře. Pardon, omlouvám se.
Takže shodli jsme se teda nakonec.
Ano, je to v pořádku.
Dobře, výborně. Já se vrátím tady zpátky k obsahu té studnice Hraka, té 11. studnici. Tady se hovoří o problematice spojení lvího genomu a genomu Panny, což je samozřejmě symbolika, která souvisí s astrologicko-mystickým, nebo lépe řečeno s astrologicko-okultním významem souhvězdí lva, a astrologicko-okultním významem souhvězdí Panny. Souhvězdí Panny v návaznosti na panteon zlatého lvího runa, neboli na panteon dvouocasého lva. Nevím, jestli posluchači jsou obeznámeni s tím, že 12 hlavních francouzských katedrál, které byly vybudovány v rozpětí nějakých 150 let od sebe, spolu tvoří po vzájemném propojení na mapě Francie, tvoří kopii, analogickou kopii souhvězdí Panny. Ono to má hlubší ezoterický význam, o kterém teď nechci hovořit, protože by to bylo na velmi dlouhou dobu, ale chci jenom říci, že morfogenetické pole zlatého lvího rouna, tedy českého a dvouocasého národa, dvouocasého lva, tedy českého a slovenského národa, už se souvisí s rezonancí, s archetypální rezonancí znamení lva a souhvězdí lva, i když toto jsou znamení a souhvězdí, jsou zase odlišné věci, a rezonancí znamení Panny a souhvězdí Panny na obloze. Tady tyto frekvence v návaznosti na, na osud, osud českého slovenského národa, čili osud dvou ocasového lva v následujících desetiletích, tak bude mít poměrně hodně velký význam. Ta osudovost dvou ocasového lva je zakodovaná i v urbanistice čtyřech z 12 katedrál, z 12 katedrál francouzských. A je zakomponovaná také na několika místech v urbanistice, to znamená v architektonistice, v charakteru provedení stavby a v ornamentální výzdobě vnějších částí budovy i na chrámu svatého Víta v Praze a chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Částečně o tomto mystériu, myslím tím ne obecně, jen o mystériu kódování, skrytého tajného kódování v urbanistice, v dekoraci a ve výzdobě katedrál a v té urbanistice jako takové, v tom charakteru té katedrály, tak ale o významu skrytých informací týkající se lvího souhvězdí lva a souhvězdí Panny na osud dvou ocasového lva, tak o tom částečně hovoří i mystik, nebo lépe řečeno zasvěcenec Fulcanelli v svých materiálech. Osobně si myslím, že se jedná o poměrně hodně důležitou a velice velice důležité a velmi závažné informace, o kterých však možná bude rozumné hovořit až v letech 2016, 2017, nebo v druhé polovině roku 2016, 2017 a 2018. My se k tomu určitě ještě vrátíme někdy v budoucnosti. Takže tolik jenom v zásadě a v kontextu, v tom základu k této studnici a k jejímu obsahu.
Dobře. Můžu dát teda písničku ještě jednou, poslední, že? Mm-hmm. Nebo ne?
Určitě.
Ano, dáme. Od Marie Jotrové Řeky lásky. To je krásná písnička, to se do toho hodí.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No a přehoupli jsme se do poslední části dnešního pořadu s Jaroslavem Chvátalem na téma energetické studnice v Čechách. Máme před sebou ještě jednu studnici, která je v Čechách, a pak bychom se mohli patrně dostat i na ty slovenské, na které tady mnoho posluchačů ze Slovenska čeká. Já to asi nebudu víc zdržovat, možná, že bych vás ještě poprosil, kdybyste, pokud to není opravdu velmi, velmi důležité, nevolali, abyste Jardu neotahávali, on v dobré snaze vám odpovědět vyčerpávajícím způsobem, tak se dostane vždycky někam jinam a my to nejsme schopni toto téma ukončit nebo dodělat to do konce. A přestože to mnoho a mnoho lidí zajímá, tak pokud to není opravdu nutné, tak nevolejte, když tak napište, já se budu snažit to nějak zakomponovat do toho ten váš dotaz. Jo? Zatím jsou to takové dotazy, které celkem nějak moc, a nebo čekám, že na ně odpoví ve svém výkladu. Jardo, tak prosím, pokračuj.
S tím energetickým centrem je studnice, která se nazývá Achola, a její diagnostikace v terénu je úplně jednoduchá, protože se nachází v Jihlavě. A podobně jako v Brně jsme měli Petrov v režii, tak tady máme v režii katedrálu svatého Jakuba v Jihlavě. A to úplné epicentrum, teď hovořím k Jihlavákům nebo z lidí okolí Jihlavy, kteří tam znají, to úplné epicentrum se nachází pod starým bukem, pod takovým velmi starým bukem, který byl dokonce vyhlášen za strom republiky za rok tuším 2002 nebo 2003 nebo 2000 nebo 1999, teď nevím. A ten starý buk se nachází asi 5 metrů od jedné ze stěn tady této katedrály, takže já si myslím, že GPS tady jsou zbytečná. Když dorazíte do Jihlavy, optejte se na katedrálu svatého Jakuba, je tam nádherné místo, je to opravdu skutečně energeticky velice příjemná záležitost. Dá se tam meditovat pod tím bukem přímo, na místě pracovat a tu nabíjecí zónu a i tu meditační zónu máte prakticky přímo hned po ruce. Já se ještě přeci jenom tady podívám, jak to je, jestli tam není nějaký rozptyl u té Acholy, ale doufám, že ne, že to je, no, takže ten meditační bod se nachází v zadní části, nebo lépe řečeno spíš po levé straně od Jakubského náměstí. To znamená, když přijdete k té hlavní stupní bráně nebo k tomu hlavním stupním dveřím, tak po levé straně v místě, které je nejbližší zdi takové té středověké zděné stavbě, která obklopuje vlastně tu lokalitu, tak tam je meditační bod. Ale v podstatě, když se soustředíte na ten buk, který tam je v těsné blízkosti toho té katedrály, tak vůbec nic neskazíte. A jak ty očistné a harmonizační procesy, tak potom to napojení na studnici s vitalizací a příjmem důležitých dat můžete realizovat přímo pod tím dubem. Ta energie, která vyvěrá z acholy, z té 12. studnice, má v přeneseném významu nebo přeneseném slova smyslu do viditelného spektra takovou krásně světle zelenou barvu, komunikuje pochopitelně se srdeční čakrou a s tou čakrou srdeční a přes ní tato energie velmi výrazným způsobem pozitivně ovlivňuje oblast solar plexus, slunečního pletiva, které, jak asi víte, velice úzce souvisí s psychikou a psychickými stavy lidského jedince. A pak je solar plexus velice důležitý z hlediska harmonie toku energie mezi takzvaným spodním systémem čaker a horním systémem čaker. Spodní systém čaker je definován čakrami číslo 1, 2 a 3. Horní systém čaker je definován čakrami 4, 5, 6 a 7. Rozvrat v energetické harmonii mezi dolním a horním systémem pak může způsobovat problémy s především s neurovegetativním systémem, čili s sympatikem a parasympatikem, a to potom může být doprovázeno takovými různými nepříjemnými stavy pocení, závratí, dloby a těch samozřejmě těch příznaků je tam potom celá řada. Konec konců každý, kdo měl někdy trému nebo byl prostě vystaven nějakému velkému vypětí v rámci nějaké zásadní situace, tak asi si tady tyto symptomy dokáže vybavit. Hmm. Ale co je důležité, je ta psychika, protože tady ta 12. studnice, ta energie té 12. studnice je naprosto fantastická a úžasná, co se týče harmonizace psychiky na všech jejich úrovních, v tom obecném slova smyslu. Rozpouští stresové, podprahové stresové faktory, rozpouští stresový index buněk, což je také velice důležité v rámci buňkového systému. Úžasně působí na podvědomí, čistí fyzické vědomí, zbavuje člověka pocitu viny, rozpouští strachy, deprese, opravdu velká fantazie, a v současné době a v současném světě je to velice užitečná pomoc. Mm-hmm. Co se týče hloubky této energetické studnice, tak ta se nachází 45 metrů pod povrchem Země. Poloměr energetického sloupce vyzařovaného je 28 metrů v tomto případě a výška kmitá mezi 490 až 700 metry nad zemským povrchem. Čili v tom maximu dosahuje poměrně velké výšky a ten sekundární energetický spad pozitivní samozřejmě zasahuje celou Jihlavu. No, prakticky celou Jihlavu, minimálně tu středovou oblast. Včetně zoologické zahrady, která je tam potom dole, pod tou katedrálou v tom údolí, to mám zjištěné osobně, když jsem tam pracoval na místě.
Jedno, ta katedrála je někde v centru Jihlavy nebo někde poblíž?
Ano, je v podstatě v centru.
Přímo na tom Masarykovo náměstí, co tam je? To je ona?
Vedle. Kousek od Masarykova náměstí. Když půjdeš ze Zdola směrem nahoru, tak po pravé straně.
Ještě jednou, prosím, jak se jmenuje ta katedrála?
Katedrála svatého Jakuba.
Svatého Jakuba. Dobře, já se tady najdu, protože mě to celé zajímá na mapě. Ano, Jakubské náměstí, to asi bude ono, že?
Ano, to je přesně to náměstí před tou katedrálou.
Ano, vidím to tu něco. To je nějaká moderní stavba, ale je to možné, ne, nebo to je Jakubské náměstí. To vypadá jako nějaká moderní stavba tady. A to asi nebude ono.
Ne.
Dobře, já se kouknu. Prostě tady, dobře, abych to víc nezdržoval, pokračuj, prosím.
Tak, zajímavý je obsah této studnice, který je skutečně velmi, velmi lákavý a velmi zásadní. Pojednává o pravdivé skutečnosti povahy svatého grálu a o všech souvislostech ve spojitosti s Českou o všech souvislostech svatého grálu v návaznosti na osudovost České republiky. Pojednává také o duchovní a společenské roli a misi Archandělky Michaely, která je aktuálně patronkou, principiální spirituální patronkou českého národa a slovenského národa, tedy země Otce Seholova. Obsahuje praktický soubor technik pomoci, kterých jsou takzvaní bohemští rytíři schopni aktivně vstupovat, řídit, kontrolovat důležité procesy v energetické síti Livího Rouna u všech ostatních 11 národů, kteří disponují z hlediska světa, kteří disponují parametrem těchto energetických studnic. Já jsem říkal, že ne každý národ disponuje parametrem těchto studnic. Těch národů je 12 celkem na světě. Kryptograficky máme odkaz i v samotném názvu Jihlavy, když se na ten název, na to pojmenování podíváte, tak si rozdělíte, nebo jsme schopni si rozdělit toto slovo na jí hlava, čili její hlava, neboli řídící centrum. Zásadní, důležité řídící centrum. Tím máme 12 studnic za sebou. Já jsem to trošičku odbil, se přiznám, ty obsahy těch studnic, abych se dostalo i na ty slovenské bratry a sestry. Protože samozřejmě o každé té studnici lze hovořit hodiny a především o tom obsahu, který je velice důležité těch studnic, ale to už je záležitost potom té školy. Já bych tady nerad suploval tu školu, která se rozběhne na jaře po těch 10 letech znova, takže to nechám takhle jako v těch základních informacích. No a tady bych chtěl říci, že v podstatě adepti by správně měli odkrývat a odhalovat obsahy těch studnic postupně, tak jak ty studnice jdou po sobě. To znamená, měli by začít u první studnice, pak, když se podaří provést potřebné praktické reálie na dálku nebo na místě, studnice se odkryje adeptovi, odhalí se adeptovi, adept bude moci si skopírovat obsah této studnice do svého vědomí a pracovat potom prakticky s tím obsahem, tak nechť potom kráčí k studnici číslo 2, poté k studnici číslo 3 a tak dále. Lze samozřejmě postupovat svým způsobem výjimečně i tak, že nemusí být toto pořadí dodržováno, ale to pořadí je důležité vzhledem k obsahu těch studnic a v návaznosti těch jednotlivých informací na sebe. Takže lépe je postupovat postupně za sebou, jo? Od 1 až k 12. No, pak tu ještě máme skrytá centra České republiky, která souvisí s krevními skupinami, s krevní skupinou B, s nulkou, s Ačkem a s AB. To ale probereme potom, po těch Slovácích, někdy příště. A synchronizační centra mezi Českou a Slovenskou republikou, to jsou 4 synchronizační centra. Tato synchronizační centra v podstatě synchronizují režim energetického a datového charakteru mezi studnicemi českého a slovenského národa do vyššího koherentního uspořádaného celku, ale to bychom také probrali až potom Slovensku. Takže já bych se teď přemístil tedy na Slovensko.
Ano.
A začneme zase od první studnice. Budeme se opět věnovat 12 studnicím. Tentokrát na Slovenské republice nebo Slovenské republice a pojedeme. Studnice číslo 1. Názvy jsou stejné. Aseára. Lokace Děvínský hrad. Já se podívám, jestli tady budu mít sebou připravené GPSky na ten slovenský panteon, což bych měl mít momentíček, protože teď jsme pokročili tak daleko dopředu, že jsem se překvapil já sám.
Jestli to můžu využít ten čas, kdy to budeš hledat, tady píše posluchač, protože jsi se zmínil o Archandělce Michaele. On tady píše, jestli by si o ní nemohl říct něco víc, že to má být současná inkarnovaná bytost, právě žijící.
No ano, ona to je, já jsem to nechtěl se všechno říkat takhle všechno jen tak, jako do toho vysílání, to se neříká. Ano. Ale ano, je to žijící samozřejmě bytost, já jsem se s ním setkal celkem 4x, poprvé před, kolik je dneska, 2016, 2008, 2007, no před nějakými 10 lety, to ještě žila v jižních Čechách, respektive v oblasti Šumavy, nedaleko, relativně nedaleko pramenu Labe. Pak jsme se potkali v Praze a nyní žije na Moravě, respektive na severní Moravě, Moravskoslezském kraji. To přestěhování souviselo s tvrdou prací a s iniciací stolice česko-moravsko-polské na česko-polském pomezí, což je zase další velká kapitola, mystérijní, která se zabývá novými energetickými centry, která budou důležitá teď mezi lety 2018 až 2022. A ta centra se samozřejmě realizovala dopředu, jo, jsou realizovaná dopředu, vyvíjela se, vyvinula se, v současné době už jsou k dispozici a my máme jejich perfektní zmapování k dispozici, máme k ním k dispozici i přístupové cesty, kudy se k ním dostat. Všechna se ale nachází prakticky hranicemi, kousek za hranicemi v Polsku, mm-hmm. ale energeticky se jedná a datově energeticky se jedná o česko-polský systém energetický. Jo. Takže samozřejmě ta archanělka Michaela je jednak inkarnovaná osoba ženského pohlaví, která si tu realizuje určitou misi. Z toho hlediska duchovního, to znamená z hlediska jejího ducha, nikoli v její osobnosti fyzické, ale jeho ducha, se jedná o princip, o kosmický princip, který samozřejmě může realizovat více inkarnací najednou, například na různých místech naší planety. No. Takže já vím pouze o jedné inkarnaci tady u nás v Čechách, která zároveň zaštiťuje nebo je součástí energetické ochrany a duchovní ochrany českého národa. Ale těch inkarnací ona může souběžně realizovat vícero na této planetě, ale o těch jiných inkarnacích a zda vůbec existují, samozřejmě nemám informace.
A ona by o tom mohla vědět?
No, to jsem přesně čekal, že se mi na toto zeptáš. My jsme se spolu bavili během těch 4 setkáních o mnoha různých věcech. Při tom posledním jsem právě získal ucelený systém lokace a charakterizace a funkce energetických center Matice, nebo lépe řečeno stolice české a polské, zároveň stolice slovenské a stolice rakouské, která se nachází nedaleko Salzburku. Ale o tom si myslím, že se budeme mluvit někdy příště, s tím, že samozřejmě já jsem se jí na to ptal, mimo jiné na ty její inkarnace jiné a dostal jsem odpověď takovou v tom slova smyslu, že já jsem vycítil, že ty inkarnace asi existují, ale konkrétně
u neurčitou.
Mi bylo odpovězeno asi tak, že ta otázka není relevantní, jakože není důležitá, že prostě k čemu je podstatná, k čemu je potřebná jako, v rámci té naší práce tady v té České a Slovenské republice, což samozřejmě Michaela měla pravdu. Ona dokáže být jako docela taková striktní, jako docela taková jako taková echtovně striktní, jako jo, když chce. Takže člověk má poměrně velký respekt, jako když je vedle ní. Jo. Ono to, ona s ní vyzařuje ohromná osobnost, ohromná energie a samozřejmě s ní jde i respekt, že? Takže.
A to je jako na pohled běžná žena, v běžném životě zaměstnání chodí, nebo nějak.
Je to žena, teď hovoříme o fyzické osobnosti v rámci inkarnace, je to běžná, když řeknu běžná žena, jak to zní divně, jako to bych nechtěl, je to velice atraktivní, příjemná žena, která je ekonomicky soběstačná a zajištěná.
Ano.
To z toho právě z toho hlediska, aby se mohla věnovat plně svoji vlastní skryté misi.
Jasně, rozumím, kápu. Dobře.
Tak, a já jsem zjistil, že já ty GPSky na Slovensku teď tady připraveny nemám, což ale nevadí, protože...
Děvín je celkem známé místo, že?
Ty první centra jsou v pohodě a já ty GPSky se potom na příště připravím, jo, na ten příští týden. Takže to první centrum se nazývá Asára, ty názvy jsou stejné, a její lokace je Děvínský hrad. Kolegové na Slovensku samozřejmě budou vědět, kde se Děvínský hrad nachází. Děvínský hrad se nachází na Děvíně, nedaleko Bratislavy, při soutoku řek Morave a Dunaje. Kousíček u Dunaje, na takovém skalním ostrohu. Je to takové fajnové místo na meditace, relaxace, různé rituály, energetické praktiky. A to z toho důvodu, že právě tady celá ta vyvýšenina, ten skalní ostroh, ta vyvýšenina je fyzikálním stělesněním jakoby toho portálu, tady toho energetického sloupce, který prostupuje centrem toho Děvínského hradu. Když se adept bude pohybovat na jakýmkoliv místě uvnitř toho Děvínského hradu, tak si může být jist, že uvnitř tady tohoto v podstatě energetického centra může tu svoji praktickou práci realizovat tam prakticky kdekoliv. Mm-hmm. Pro ty náročnější bych řekl, že epicentrum tady tohoto energetického centra se nachází u takzvané Děvínské věže, nebo nachází se východně od takzvané Děvínské věže a ve vzdálenosti 38 metrů od tohoto útvaru. Když si tedy dotyčný vezme sebou buzolu, dojde k Děvínské věži, je tam jenom jedna, ona je kousek bokem, dojde k Děvínské věži, podívá se, kam směřuje východ, kudy směřuje východní směr, odkrokuje si těch 38 metrů plus minus, tak je v epicentru záření. Spektrum záření zase frekvenčně převedeno do viditelného světla, světle fialová barva, taková spíše fialková, hodně světle fialová frekvence. Přijímací centrum, pátá čakra a štítná žláza, to znamená skrze pátou čakru potom s touto energií komunikuje štítná žláza. A v podstatě lze říci, že to barevné spektrum energie i ty přijímací energetická centra tělesná ve formě čaker jsou shodná, i orgány jsou shodné s informacemi, které souvisí se studnicemi českého národa. Jo? Takže tam je naprostá shoda v těch datech. Takže ten, kdo si zapisoval ty data u toho českého národa ze slovenských kolegů, tak tam ty informace jsou naprosto stejné. Ale já je stejně budu opakovat, takže pro jistotu, jo? Aby náhodou jsme tam neměli nějaké pochybení. Hloubka instalace. Ta hloubka je jiná než v České republice, takže tady je to 51 metrů pod povrchem země. A poloměr vyzařování energetického sloupce u slovenské Asáry, u první studnice slovenské, je 32 metrů a výška vyzařování v sloupci kolísa mezi 354 až 850 metry nad zemským povrchem. Obsah této energetické studnice. Toto centrum obsahuje kompletní informace o DNA slovenského národa, informace o duchovní misi, poslání slovenského národa a obsahuje množinu, čili skupinu technik individuální energetické synchronizace na jednotlivých jedinců slovenského národa, na demiurga slovenského národa, o kterém já ještě budu speciálně hovořit později v rámci druhého energetického centra a řeknu vám také GPS tohoto centra na Slovensku, kde se ten demiurg na Slovensku nachází. U nás v České republice to je český ráj, také jsme se o tom už bavili.
Ano, přesně tak. Když jsme u té Bratislavy, je tu dotaz, možná, že teďko by to mohlo padnout, jestli pojem a význam takzvané Dubravecké hlavice lokalita Bratislava Sever, což by mohlo být poblíž něco. Nevíš, o co jde? Nebo tady píše posluchač, jestli či má pojem o významě, tak jestli máš pojem o významu takzvané Dubravské lavice.
Tak Dubravská?
Dubravské, ano, ne Dubravické, já jsem špatně přečet. Dubravské lavice.
Dubravská hlavice, no.
Bratislava Sever, lokalita.
Dubravská hlavice. Takže já nevím, jestli teda to myslí, jako jestli se shodneme s tím pánem, jestli já teda vím, co on má, nebo jestli se shodneme v tom, co on má na mysli, ale mělo by se jednat asi o výběžek takzvané děvínské kobily. Já myslím, že jsem na tom místě byl. Je to poměrně významné energetické místo s výběrem lokálního typu energie, která je v podstatě důležitá pro celou tu lokalitu kolem toho výběru do vzdálenosti asi 1,5 kilometru. Přičemž ta energie, která vyvírá v lokalitě té Dubravické hlavici, ta energie je vynikající, nebo by měla velmi dobře působit na krevní biochemii, to znamená na krevní obraz. To znamená, lidé, kteří mají rozhozený krevní obraz, nemají pořádku biochemii krve, tak ten pobyt tady v této lokalitě by mohl být hodně zajímavý a velice zajímavé si myslím, že by mohlo být koupání nebo nějaká lázeň ve velkoludském potoce, který, pokud mám dobrou paměť, by měl někde pod Dubravickou hlavicou vyvěrat, nebo měl by tam někde ten potok téci. Ta Dubravická hlavice je zajímavá také tím, že tuším někdy v roce 1982 tam byly odkryty stavby nějakého toho římského osídlení. Myslím, že se jmenovalo Vila Rustika, ale teď si také nejsem jistý, ale asi jo, Vila Rustika, Dubravická hlavica, to dává smysl, to dává spolu význam. Takže je to místo zajímavé samozřejmě i z toho historického hlediska, nejen z toho hlediska energetického.
No, píše, že tam jsou nějaké určité zajímavosti i tajného charakteru.
No, to bych řekl.
Tak,
s tím souhlasím.
Dobře, takže Dubravská, ne Dubravická, Dubravská hlavice, ano? Tak, super. Dobrý, jeď dál. Tak. Máme ještě 10 minut.
Nikdo nevolá zatím.
Zatím nikdo nevolá, jsem je poprosil, jak jsi slyšel, aby nevolali, abychom se někam dostali, jo? Takže pokud teda chcete zavolat, vážení posluchači, tak asi můžete, jak jsem teď slyšel. Číslo je 608 12 14 19. Teď by to asi byly spíše hovory ze Slovenska, to nepředpokládám, že zase někdo bude volat, ale můžete i na Skype svcs.vysílání a tam to máte zdarma a můžete taky zavolat.
Tak, a půjdeme na druhé centrum slovenské. Nazývá se stejně jako druhé centrum české, jako druhá česká studnice, ADEA. A toto centrum se nachází, tato studnice se nachází na úplně opačné straně Slovenska, v lokalitě Vyhorlatu, a to na kotě 1076, jižně od města Snina. Já bych možná přivítal teď konc nějaký ten hovor, protože...
Akorát mě dovolá teď.
Protože
teď volá.
No, já si do příště připravím ty... Já se nepočítal, že dneska začneme to Slovensko.
Ano, ano.
Já bych si připravil ty GPSky, dobře, protože nemám to tady s sebou připraveno.
Takže vezmeme telefon, akorát mě dovolám. Tak, slyšíme se, kdo pak volá?
Dobrý večer.
Dobrý večer. Musíte si zastavit to rádio nebo ten počítač, ono vám to tam bude slyšet zpožděně. Musíte poslouchat pouze přes telefon, ano? Teďko během toho
telefonu. No, já poslouchám přes telefon.
Ale já slyším zároveň, že vám to tam mluví zpožděně.
Jo, no.
Tak jestli vám to nevadí, tak prosím, je to jedno.
Jo, dobrý. Já jsem psala minule a... Psala jsem i teďka na Skype, minule jsem psala na telefon. Zajímalo by mě přesné informace, co se týče čtvrté studnice Dýra u Šumperka. Všude se uváděly souřadnice u tohohle centra se uvedla jeden kvota. To je dost nepěkné pro mě.
Aha.
Takže bych prosila uvést souřadnice čtvrtého energetického centra.
Jak se to říká? Vaše přání je naším rozkazem.
No, to budu moc ráda.
Dobře, a vy jste paní, jenom jméno, jestli můžete říct.
Helena.
Helena. Helena nebo Alena?
Helena.
Jo, Helena. Jo. Já to tak tady nevidím nikde. No dobře, tak povídejte. Dobře.
Takže GPS meditačního bodu, to znamená toho bodu relaxačního a harmonizačního.
No, ano.
49 stupňů.
Aha.
49 stupňů. 59 minut.
No.
5 vteřin severní šířky. A 16 stupňů, 55 minut, 14 vteřin východní délky.
Ano, výborně.
Je to místo, které se nachází v takovém údolí, kousek od skleného vrchu.
Aha.
Mezi hájem a skleným vrchem.
Aha, skleným vrch jsem našla, to jsem si myslela, že to bude ono, no.
Jo?
Ale je to údolí, dobře, výborně.
Tak, výborně. Tak, a ještě vydržte, ještě vydržte, že já vám řeknu GPS pro nabíjecí zónu, energetizační zónu tedy, a kde pracovat s tím obsahem té studnice. Takže to se nachází kousek dál a blíž Šumperku. GPS, 49 stupňů, 58 minut, jedna vteřina severní šířky a 16 stupňů, 56 minut a žádná vteřina východní délky.
Dobře, děkuju pěkně.
Jo? Je taková, taková technická pomůcka tady pro tuto zónu energizační. Když si uděláte osu mezi body, nebo linii přímku mezi body kostel na centrálním náměstí v Šumperku a kapličku v obci Radomilov, když propojíte na mapě kapličku v obci Radomilov s kostelem na centrálním náměstí v Šumperku, tak uprostřed tady této osy se nachází ten bod.
Tak to bude zajímavé. Děkuju.
Taky.
A jinak bych chtěla poděkovat, že se podílíte na uvědomění českého a slovenského národa. Myslím, že to tady zaostávalo. Věděli jsme o významu českého národa, ale netušili jsme, odkud vytrvané. Tady tím se všechno dostává na světlo světa. Díky za to.
Taky vám děkuji a mějte se hezky.
Děkujeme, děkujeme. Já děkuji za svobodný vysílač a Jarda patrně za sebe, protože jste oslovila patrně oba dva subjekty. Výborně, díky moc. Jardo, čili to je toto. Možná, že bychom uvítali ještě nějaký teda dotaz, protože tu máme 5 minut ještě do konce, nebo jestli máš nějaký ještě vysvětlení k tomu. Já se kouknu, jak je to tu, co tu je. Ono se to dřív týká toho, jak jsi začal s tím ovlivňováním toho vědomí, nebo vlastně jak jsme na tom s tou svobodou vědomí, nebo jak to bylo, paradigma, tak to docela lidi asi chytlo a těší se asi na to téma, protože tady asi jsou tři takové přání, aby si s tím začal, tak to bude asi příště, to už dneska nemá smysl.
Příště určitě.
Samozřejmě začínat. Nepochybně o tom, že nižší světy, tady jsou několik, právě ono to je všechno skoro na to. To je zajímavé. No. Zdravím a mám dotaz tady ještě. Já jsem se narodila na Slovensku, tak mě zajímá, které studnice pro mě jsou důležitější, že je 40 let na Moravě.
Samozřejmě podstatné jsou studnice, pokud se to týká této paní, na Slovensku, kde se narodila. To znamená, místo inkarnace je určující pro primární energetické propojení vědomí a těla dotyčného jedince.
To už jsme tady říkali několikrát taky, ano. Ano,
přesně tak. Jo?
Takže posluchačka asi neposlouchala prvé, takže teď to ví. Čili tam, kde se inkarnujete nebo kde se narodíte, tak tam je to velmi podstatné, ty energie těchto. Tak, co tu ještě máme? No, Všechno to je tam na to.
No výborně, takže jsem se možná trefil do zájmu.
To jsi se trefil, to bude velmi zajímavé, protože to jako mě to velmi zajímá, protože to bude ono. To možná se mnoho lidí bude divit, jak si myslí, že vlastně jeho vědomí je jeho, ale přitom ho může třeba ovlivňovat úplně jiná nějaká bytost nebo četví co.
No, tuším, že se rozvine asi bouřlivá debata na toto téma, což jedině dobře samozřejmě, protože ten debatní kroužek je vždycky hodně důležitý, jo, a vždycky z toho vyplyne potom něco dalšího, třetího zajímavého. Mm-hmm.
Tady ještě ten posluchač, jak se ptal na tu Dubravu, nebo co to bylo? Dubravka. Jak jsi tam říkal? Co to bylo? Dubravka? Dubravská. Dubravské hlavice, ano.
Ano.
Dubravky. On tady píše k té Dubravke. Odobriť. Můžem odobriť. To, co to je slovensky? Odobriť.
Asi potvrdit.
Potvrdit asi, že? Výborné hojení pooperačních rán.
No, ano.
Včetně operaci kloubů, hlavně ztráta bolesti. Mm-hmm. Nabíjení energií extrémně oproti ostatním lesům. Extrémně oproti ostatním lesům v Bratislavě.
Děkuji. Vidíš, a tady ty zpětné vazby jsou extrémně důležité.
Ano.
Toto potvrzení potom ze strany nezávislého člověka.
Ano, on to totiž přesně psal bližší, jak jsem to ptal, že nebude zatím bližší specifikovat, aby tě prostě nenavedl na něco, co to, jo, rozumíš. To je přesně ono, ano, já přesně takhle uvažuju taky. Takže paráda, takže jste se docela shodli a tady to svědčí o tom, že asi to bude velká pravděpodobnost, že to tak ve skutečnosti opravdu je. No, to je všechno.
Takže já si myslím, že asi pro dnešek bychom mohli ukončit ten náš pořad.
Jo, já si taky myslím, ono to bylo docela náročný, ale zajímavý, a příště tam máme ještě asi, jak jsi říkal, asi 11 už, vy, teď jednu jsme pro...
11 studnic.
11 no, studnic slovenských.
Pomalu to půjde dopředu, ale půjde to. No, prostě.
Takže to je k dispozici. A taky tam máme tamto téma, který jsme tam nasadili, tak uvidíme. Možná, že to rozdělíme, nebudeme brát všechny ty studnice najednou, ale část určitě toho a část toho.
To bychom ani nestihli za 2 hodiny. Kdybychom se věnovali tomu jenom těm studnicím, tak bychom to nestihli.
Výborně. Super. Já moc děkuju, Jardo, nezbývá než opět velmi, velmi poděkovat za velmi zajímavé povídání. A jak tady paní říkala, přináší to hodně i uvědomění českého a slovenského národa, což je velmi, ale velmi důležité. A i kvůli tomu vznik především svobodný vysílač. A ty si tady na to, ty si to prostě potvrdil a ty si tomu dodal tu šťávu, přesně jak to má být, takže to je ono.
Jardo? Tak snad tento pořad alespoň některým bude k užitku, no, ale je, snad doufám.
Já si myslím, že velmi mnoha lidem bude k užitku.
Tak ještě jednou děkuji všem posluchačům za přízeň a budu se těšit za týden. Naslánou.
Já taky. Ahoj Jarouši, děkuji moc ještě jednou a měj se krásně.